ขึ้นเข้าพรรษาในปี2555นะนั่นก็ผ่านมาแล้ว16วันนะ16วันแล้ว17แล้วเนี่ยก็ที่เราได้ตั้งใจมาถึงวันพระในสมัยก่อนก็วันพระก็เป็นวันหยุดราชการประชาชนก็เข้ามาสวดมนต์ในวันพระในวันหยุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปตามสากลให้ตรงกับประเทศต่างๆในโลกแล้วก็มาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันพระก็ยังคงเดิมนะแต่วันนี้ก็มาเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดหลวงพ่อชาก็เตือนสติของพวกเราว่าในมันพระหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็เป็นวันพระของเราสักหนึ่งวันเช่นวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นวันพระของเราเดือนหนึ่งมีสี่วันก็เป็นวันพระสี่วันคำว่าเป็นวันพระก็คือวันที่ประเสริฐสำหรับจิตใจของเราเพราะในหกวันเราก็ทำหน้าที่การงานของเรามาตลอดระยะเวลาหกวันละจิตนี้ยังไม่ได้มีที่พักยังไม่มีอาหารของจิตใจอาหารของร่างกายเราก็รับประทานทุกวันแต่ก็ต้องพอดีถ้ามากเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาคุณหมอโยมหมอทั้งหลายก็จะแนะนำอีกว่าต้องให้เราลดน้ำหนักออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์อากาศที่มีประโยชน์ที่บริสุทธิ์อาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายการพักผ่อนตลอดจนอารมณ์ที่เข้ามาก็มีส่วนเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็ร่างกายถ้าเราทำให้เกิดความสมดุลแล้วสมดุลร่างกายก็มีความสดชื่นแข็งแรงแล้วก็เหมาะกับการปฏิบัติธรรมด้วยส่วนอาหารของใจล่ะเราได้ให้อาหารของใจบ้างหรือเปล่าตลอดหกวันนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะให้อาหารกับใจเลยเช่นการสวดมนต์ในตอนเช้าตอนเย็นนั่งสมาธิหรือว่าเรียกว่านั่งกรรมฐานสมัยก่อนจะนิยมว่าไปนั่งกรรมฐานก็เป็นคำพูดเป็นภาษาบาลีว่ากรรมะก็คือการงานฐานะแปลว่าที่ตั้งไปนั่งกรรมฐานก็ไปนั่งตั้งฐานให้ใจของเรามีที่ตั้งคือปกติใจของเรามันก็ไปตั้งไว้ที่ไหนล่ะตั้งเอาไปนอกกายนอกใจทั้งนั้นนะไม่ได้มาตั้งอยู่ในกายในใจก็เรียกว่าตั้งเอาไปนอกกรรมฐานคราวนี้เมื่อเราพยายามมาตั้งสติของเรามาอยู่ในกรรมฐานเนี่ยถึงว่ายากสติไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูให้เรามากำหนดลมให้ใจเข้าออกเรามามีสติรู้ที่จิตแต่สติก็ไม่อยู่อยู่น้อยส่งออกไปมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาฝึกหัดปฏิบัตินี่ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติไม่ให้อาหารของใจตั้งสติไว้ภายในที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานกลางๆที่จะสอนเอาไว้ว่าให้มีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าออกบางครั้งเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกจิตอาจจะไปรวมที่ปลายจมูกที่กลางกระหม่อมมีอาการแน่นให้รู้ว่านะจิตมีความสงบแล้วก็รวมตรงนั้นจะรู้สึกได้ตรงนั้นเราก็จะรู้ว่าจิตเรามีกำลัง เมื่อมีอารมณ์ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสร่างกายถูกต้องผลธรรมรู้ธรรมลมด้วยใจกำลังของจิตของเรามีที่จะพิจารณาแล้วก็ละได้ง่ายอารมณ์ที่เคยให้ตั้งให้ความโกรธก็ไม่โกรธมีปัญญาที่จะละความโกรธละความโลภหลงได้ง่ายแต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นนะปัญญาไม่มีสติมันก็อ่อนมากถ้าเกิดจิตใจของเราไม่มีอาหารหรือไม่มีกำลังนั่นเองเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี่ทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังมีพละหรือว่ามีพลังขึ้นมาในพละพลังทางโลกกำลังกายเราก็รู้จักแล้วล่ะในกำลังทางจิตเช่นศรัทธาเนี่ยศรัทธาพละศรัทธานี้เป็นกำลังทั้งพวกเราเนี่ยก็อนุโมทนาแล้วต้องมีศรัทธาพระในพระพุทธเจ้านะในวันหยุดเราก็ตื่นกันแต่เช้าเราก็เฝ้าคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดเราจะได้มาปฏิบัติใส่บาตรซื้ออาหารแต่เช้าเตรียมไว้ใส่บาตรกรรมวัดนั่งสมาธิภาวนาตั้งใจฝึกจิตนี่ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในใจของเราในพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เป็นพระพุทธองค์จะมาตรัสรู้แต่ละองค์นั้นยากมากมันเป็นโอกาสที่ดีว่าชาตินี้แหละเราจะต้องตั้งใจนะดำเนินปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถให้ได้ไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ก็ให้เห็นทางพ้นทุกข์ให้ได้นะตั้งใจของเราให้มันดีเมื่อศรัทธาของเรามุ่งมั่นนะเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติก็พยายามทำมีวิริยะตั้งสติของเราไว้นักปฏิบัติบางคนก็ดูที่ใจให้เป็นจุดหนึ่งที่ใจมาดูที่ใจเท่ากับว่ารวมสติเอาไว้จุดเดียวจิตก็สงบมีความเย็นอาจจะมีความเย็นอยู่ในท่ามกลางอกนี้เกิดขึ้นมาก็ได้นะเย็นน้อยจิตของเรารวมขึ้นมาแล้วมีลักษณะการที่เกี่ยวข้องกับกายป่ะให้เราเห็นได้ชัดมาจิตเริ่มรวมเป็นสมาธิรวมน้อยๆแล้วก็หายไปต่อมาความเย็นนี้ความแน่นนี้มากขึ้นมากขึ้นเห็นได้ชัดเลยสมาธิสติที่เราเฝ้าเพียรฝึกกันมานานโดยอาศัยศีล5ศีล8เป็นพื้นฐานเป็นเนกศีล10เป็นภาคศีล100 227เป็นพื้นฐานมาก็เพียรปฏิบัติจนได้ผลขึ้นมาแล้วนะเย็นมากในใจเมื่อเย็นมากๆเข้าก็เหมือนกับเราจะรู้สึกว่ามันจะมีควันแห่งความเย็นอยู่ในใจนะว่าในใจไม่ได้อยู่ในหัวใจที่เป็นเลือดเนื้อนี่เนี่ยในใจก็อาจจะอยู่ท่ามกลางอกก็ได้อยู่กลางกระหม่อมก็ได้นะเป็นธาตุรู้แต่รู้ระบาดใจของเราเนี่ยมีกำลังศรัทธาก็ดีวิริยะก็ดีความเพียรก็จะเป็นไปเองเลยเนี่ยจะมีกำลังละในการปฏิบัติถ้าเป็นโยมก็เรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นอะในพระพุทธศาสนาอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติอาจจะว่าเรายังมีภาระในครอบครัวอยู่ยังมาไม่ได้แต่ว่าใจบวชแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานี่คือการปฏิบัติธรรมะแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริง มีหน้าที่การงานครอบครัวเราก็ทำไปแต่ความเพียรในใจการปฏิบัติการเจริญสติในใจไม่ได้ขาดทำสม่ำเสมอแล้วนะทำสม่ำเสมอแล้วนี่เพราะอะไรเพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าความเป็นพระหรือที่ประเสริฐนั้นน่ะมันอยู่ที่ใจวันพระวันประเสริฐก็วันที่เราจะมาทำใจของเราให้เป็นพระนั่นเองเป็นในวันเสาร์อาทิตย์เราก็ถือว่าเป็นวันพระของเราแล้วโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นวันพระของเราที่จะมาให้อาหารกับใจที่จะมาพัฒนาใจทำให้ใจแข็งแรงทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้ใจของเรามีกำลังมีปัญญาเมื่อใจมีความสุขมีปัญญาเราจะมองเห็นอีกอย่างหนึ่งเลยจากสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าไม่ใช่จิตจะปฏิเสธจิตจะเข้าใจว่านี้เป็นของอาศัยชั่วคราวกายนี้ก็เป็นของอาศัยชั่วคราวไม่ใช่เราที่แท้จริงขันก็เป็นของที่เราใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองนั่นจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตแยกมาจากขันห้าได้ว่าขันห้านี้ไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้านี้ละขันห้าไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ขันห้านะรูปขันธ์มีก็ทำให้เวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เกิดขึ้นมาได้จิตจะเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาก็จะเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทางดำเนินที่จะพ้นจากความทุกข์ต้องเห็นนิโรธะคือความพ้นทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วก็องค์วชิรวาทก็มาสอนให้เรามาดูนิพพานก็ดูในใจเห็นพระนิพพานเห็นที่ใจนี้นี่เราก็มาศึกษานี่มาปฏิบัติให้ได้คราวนี้สติอ่อนสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดสิ่งสำคัญที่ประเสริฐนั่นก็คือต้องมีศีลนะรักษาเลยล่ะกายวาจาไว้โมโหขนาดไหนไม่พูดไม่บ่นไม่ว่าฝึกอดทนอยู่อย่างนี้มันจะเห็นความร้อนในใจพุ่งผ่านในใจแทบจะเอาไม่อยู่แล้วนะอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะทุบอยากจะตีอะไรก็ดูโอ้ใจมันนี่เมื่อถูกกิเลสปรุงแต่งแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ระงับยับยั้งใจของเราขึ้นมาได้บางครั้งอาจจะเผลอไปก็ตั้งใหม่ตั้งให้ได้อย่าคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นการแพ้ไม่ใช่เรากำลังชนะตัวเองเราชนะคนอื่นก็คงไม่ยากแต่เอาชนะตัวเองเอาชนะใจตัวเองที่ถูกอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำเนี่ยมันยากถ้าคนเกิดในโลกนี้ถ้าเราไปถูกกักขังอยู่จะเห็นว่าเราไม่เป็นอิสระออกจากความกักขังมาได้แล้วนั่นนะก็เป็นอิสระแล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่ในกรงก็เหมือนกันเมื่อเขาออกจากกรงมาได้เขาจะรู้สึกเป็นอิสระจะดีใจมากๆทีเดียวจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันตอนนี้มันถูกกักขังอยู่เหมือนกันอยู่ในกรงเหมือนกันกรงของวัฏฏะสงสารหลวงพ่อชาถึงอุปมาอุปไมยได้อย่างลึกซึ้งว่าอยู่ในกรงทองก็ดีกรงเงินกรงไม้แต่พวกเราก็อยู่ในกองกองแห่งการเกิดการเจ็บการแก่การตายอยู่อย่างนี้มันอยู่ในกองมันจะมีอะไรมากก็อยู่ในกองนี้มันยังไม่พ้นออกมามีลาภมากมียศมากสรรเสริญสุขมากก็ยังอยู่ในกองนี้นะก็ตายก็อยู่ในกองนี้แต่พระองค์นั้นออกมาแล้วจากโลกอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระเป็นสภาวะจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้พวกเราสามารถจะปฏิบัติตามหลุดพ้นตามพระองค์ได้ไหมก็มีภาษาวกที่หลุดพ้นตามได้มากมายในสมัยพุทธกาลคารวาสเป็นพระโสดาบันนี้จำนวนมากบริวารพระเจ้าพิมพิสาร4ส่วน สำเร็จเป็นพระโสดาบันถึงสามส่วนเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วในอดีตอย่างพวกเราในปัจจุบันสร้างเหตุเอาไว้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสสาธะความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ามุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้เป็นสมบูรณ์เจตประหารโดยเฉพาะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการมันหนาแน่นมันหนาแน่นก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำลายไม่ได้ถ้าเราทุ่มเททั้งกายทั้งใจพยายามเราจะทำลายได้ตัวสักกายทิฏฐิที่เป็นตัวตนนี้เราจะทำลายได้โดยไม่ยากหรอกถ้าเราปฏิบัติทุกวันเจริญสติทุกวันวันใดวันหนึ่งจิตเรารวมเข้ามาสมาธิตั้งมั่นเป็นขันธิกะอุปจาระอัปปนามีกำลังจะพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันกระจายมันจะว่างนี่เราก็จะเข้าใจจะเห็นได้ทำลายได้ถ้าจะแยกร่างกายนี้มาได้แยกกายธาตุสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมแยกมาได้ทำลายได้นะนี่เป็นตัวเป็นตนแต่เราต้องอาศัยชั่วคราวเหมือนกันเพราะเป็นขันธ์อาศัยในการทำการงานอาศัยในการที่เราจะมาสร้างความดีให้กับใจของเราเราก็ฝึกหัดเราก็ปฏิบัติไม่หยุดอย่างนี้ทุกวันพระทุกวันอาทิตย์นะเราก็ตั้งใจละเมื่อเราตั้งใจสติเราจะดีขึ้นก็เก่าเมื่อก่อนสติเราเป็นยังไงเราอ่อนไปแล้ววิ่งตามอารมณ์ไปเช่นเราเกิดขึ้นมาในโลกก็เห็นสิ่งของอะไรใหม่ๆเราก็ชอบใจทั้งนั้นวัตถุอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรามีเงินมีทองก็พยายามแสวงหามาบางทีมากเกินไปหรือไม่มีก็พยายามที่จะได้มาก็ลำบากเกินไปอีกไปแสวงหาสิ่งที่มันจะคิดว่าจะมีความสุขแต่ได้มาแล้วมันก็เป็นอารมณ์ชั่วคราวไปสุขเข้าเวทนาชั่วคราวเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมันจะมีความสุขไปเรื่อยๆตลอดไปไม่ใช่มันก็เกิดดับมาได้มาเพราะความยึดมั่นถือมั่นวัตถุนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแตกไปทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราชอบใจนั่นเองเราก็ไม่ได้พิจารณาเพราะเป็นความสุขก็คิดว่ามันจบเรื่องแล้วมันยังไม่จบมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเราก็จะแสวงหาสิ่งอะไรที่มันดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนะมันก็มีประโยชน์น้อยมากควรที่จะแสวงหาเอาเวลามาแสวงหาใจของเรานี่ดีกว่าสิ่งที่มีเราก็พยายามรักษาใช้สอยไม่พอประมาณไม่ให้ขัดสนเดือดร้อนแต่ก็ไม่นำไปเปรียบเทียบมีมากมีน้อยอะไรให้เอาใจนี้เป็นหลักคนมีมากมีน้อยก็ตายเหมือนกันตายอยู่ในกรงเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันเราจะออกจากกรงนี้ดีกว่าอันดับแรกเราจะออกจากกรงของอวิชชาที่เป็นขันธ์ที่เป็นสิ่งกลางกั้นใจของเราซะก่อนที่เรียกว่านิวรณ์ที่มันกั้นใจเราเสมอเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะมาตั้งสติอยู่ที่กายที่ใจเขาก็พาเราคิดออกไปข้างนอกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างปรุงแต่งไปคงไปในอนาคตอีกแล้วไม่หยุดเราก็ต้องมามีสติปัญญาสอนให้อยู่ในปัจจุบันนี้นะเอาปัจจุบันนี้ซะก่อนอยู่ตรงนี้เอาสติมาอยู่กับกายแล้วอยู่ที่ใจนี้จนเราก็เห็นชัดแจ้งว่ามันสติคงเราอยู่ เมื่อจิตสงบแล้วความเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูนี่มันจะมีมากขึ้นเชื่อด้วยปัญญานะยิ่งพอเราเห็นกายนี้ว่างเราแยกกายออกไปเป็นอนูนั่นแหละนะเป็นนิวตอนโปรตอนอิเล็กตรอนได้มันว่างแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าใจเลยที่แท้ธาตุที่เล็กที่สุดนั่นก็เป็นอะตอมหรือเล็กกันนั่นก็ตามนี่เมื่อแยกไปแล้วมันเป็นความว่างไหนไม่มีนี่เกิดจากการรวมกันเข้ามาของสสารมวลสารเข้ามาเป็นตัวเป็นตนในส่วนของรูปในส่วนของนามที่ไม่มีรูปมันก็เป็นการเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแต่มันก็จะเป็นตัวตนให้เราไขว่คว้าจับต้องเก็บเอาไว้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็รู้ทันใดว่าสิ่งเหล่านี้มาหลอกลวงเห็นเมื่อเราตั้งสติมาอยู่กับกายอยู่กับใจให้มากที่สุดความสงบเกิดความเย็นอกเย็นใจเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีนี่มันจะไม่นานนะตั้งสติกำหนดขึ้นมาจิตใจก็เย็นสบายแล้วนี่อันนี้ผลแห่งการที่เราฝึกขัดปฏิบัติมาด้วยความยากลำบากมาหลายปีนั่นนะมาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มมองรู้สึกว่าเออนะเป็นทางที่ถูกต้องเราจะเริ่มเห็นพระนิพพานขึ้นมาบ้างแล้วล่ะก็เกิดใจที่ว่างนั่นเองเราก็มาฝึกใจพิจารณาปล่อยวางให้ใจของเราว่างจากความยึดถือขึ้นมาเป็นแต่ทางขั้ววิมุตต์แต่ทางขั้นนิพพานเราเห็นได้ในใจไม่ได้เห็นที่ไหนเห็นที่ใจของเราขึ้นมาได้เนี่ยผลในการปฏิบัติวิริยะนุสติของเรามันต่อเนื่องดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นปัญญาคือความรู้รอบหรือรอบรู้ก็เกิดขึ้นมานี่เป็นกำลังนะของใจที่ให้ใจของเรามีความเข้มแข็งมันออกกำลังกายก็ทำให้กายนี้เข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคผู้ที่รู้หรือผู้ที่เป็นหมอก็จะแนะนำเราอย่างนี้อยู่ที่ว่าเราจะทำตามไหมทำตามได้ก็ร่างกายก็แข็งแรงพระพุทธเจ้าองค์ก็แนะนำทางปฏิบัติการที่ทำจิตให้ของเราให้มันแข็งแรงมีกำลังออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้เราก็ต้องมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่วันนี้เราสมาทานศีลนั้นนั่งสมาธิเราปฏิบัติให้เกิดปัญญากันขึ้นมาก็ครบละถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไปทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ขาดจิตจะมีกำลังมากขึ้นในวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าองค์พระปฏิบแก้วก็สอนแล้วว่ารูปนี้ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆปรากฏขึ้นกับร่างกายมันแก่มันก็แก่จริงๆอย่างนี้มันก็เจ็บอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วคือให้เราเห็นว่าเราจะต้องตายหลวงพ่อชาก็สอนนึกซึ้งไปว่าให้เราเห็นตายก่อนตายมันจะตายแล้วถึงไปเห็นตอนนั้นมันก็จะสู้ไม่ไหวกำลังสติสมาธิปัญญาของเรามันไม่ไวพอต้องให้มันไวตั้งแต่ตอนนี้แหละนะให้ยอมรับนับถือว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายเรามีของก็จะต้องแตกแล้วสิ่งใดเป็นเราเป็นของเราเราใช้แก้วใช้สอยใช้วัตถุสิ่งของอะไรที่เรามีอยู่ของใหม่ของเก่าก็พิจารณาปฏิสังขารอยู่พิจารณาวัตถุนี้มันก็ไม่เที่ยงมันต้องแตกแต่เราก็ระมัดระวังสังขารร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงมันต้องพังแต่เราก็ระมัดระวังรักษาเอาไว้ใช้สอยนานๆแต่ก็มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดการพิจารณาแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาครั้งหนึ่งเราก็ละวางได้เห็นชัดไม่สงสัยในองค์คำสอนของพระจอมไตรโลกนาถแล้ว จิตใจแล้วก็ตกไปในกระแสแห่งธรรมะในกระแสแห่งพระนิพพานที่เราเห็นธรรมข้ามพ้นจากปุถุชนะปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนผู้ทรงศีลมีจิตใจนั้นเป็นมนุษย์มีกายเป็นมนุษย์แล้วก็มีใจเป็นธรรมดามีใจที่ผ่องใสเพราะศรัทธาในการสร้างความดีจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาสร้างความดีแล้วก็ทำทุกอย่างสิ่งใดที่เป็นความชั่วเราก็เลิกละเราก็ไม่ทำความดีแล้วก็พยายามทำประดับจิตใจของเราไว้แล้วก็มาทำใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสความเป็นพระภายในก็เกิดขึ้นได้ในใจและเป็นฆราวาสที่มีศรัทธามากตั้งใจมากเมื่อมีโอกาสมาบวชปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้โดยไม่ยากเพราะอาศัยพื้นฐานเก่าที่ตั้งใจทำบารมีไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามันจะต้องได้แน่นอนนั่นแหละอย่างน้อยเพื่อปิดกั้นอบายภูมิซะก่อนเพราะอากาศจิตที่ไม่มีศีลไปอบายภูมิได้ง่ายๆสังเกตดูใจเรามีความโลภความโกรธความหลงเราคุมได้แต่ใจมันยังคิดไม่หยุดถ้ามันตายไปตอนขณะที่จิตเป็นอกุศลไปสู่อบายภูมิแน่นอนองค์พระชินวันก็รับรองอย่างนั้นแต่ถ้าฝึกใจให้สงบได้ดีอีกในขณะตายไปจิตดีงามก็ไปเกิดในสวรรค์แน่นอนองค์พระชินวันก็รับรองเช่นกันจึงจะต้องมาฝึกจิตให้แข็งแรงให้มีกำลังการเวลาล่วงไปการเข้าพรรษาก็ล่วงไปได้นะ16 17วันแล้วเราก็จะต้องไม่ประมาทแล้วพยายามตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด